διαρκώς γίνανε εμπόδια, αλλά τώρα φύγαν τα εμπόδια και ευχαριστούμε τον Κύριο, ήρθαμε οικογενειακώς. Μπήκαμε για τις ανάγκες κατασκήνωσης, της παιδικής κατασκήνωσης, 12 μέρες εκεί στο άσυλο. Μείναμε εκεί με τα παιδιά, χαρήκαμε, ευχαριστηθήκαμε, ζήσαμε την ένταση της παρουσίας του Θεού. Ευλογηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ και τώρα είμαστε προς την επιστροφή. Δηλαδή, ήσταν άμεσα στο φεύγω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αύριο το μεσημέρι, πρώτο ο Κύριος, φεύγουμε για την Κρήτη. Σας φέρνω βέβαια τους χαιρετισμούς και την αγάπη όλων των αδελφών από την Κρήτη. Αυτοί ισχύουν πάντοτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είμαστε διαφορετικές εκκλησίες σε τοποθεσία, είμαστε τόσο ίδιες εκκλησίες σε προορισμό. Είμαστε τόσο ίδιες εκκλησίες σε διδασκαλία. Είμαστε τόσο ίδιες εκκλησίες στην κλίση που μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, γιατί με έναν τρόπο μας κάλεσε ο Κύριος, με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μας οδηγεί σε έναν συγκεκριμένο τόπο, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών, ο στόχος μας, η προσδοκία μας, η αγάπη μας, ο προσανατολισμός μας. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 923, αδέρφια, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 923, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Λουκάς, Ιώτα Ήτα, που σημαίνει 18 κεφάλαιο, σελίδα 923. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση. Λέγον, κριτής τίση το εν τινή πόλη, ως τον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με εκ του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Είπε δε και προς την άστους, θαρούντας εις αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήκε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οθαλμούς να υψώσει τον ουρανό, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάσει τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως στον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Έφερε δε προς αυτόν και τα βρέφη για να εγγίζει αυτά. Ιδώντας δε οι μαθητές επέβληξαν αυτούς, ο Ιησούς όμως προσκαλέσει αυτά είπε, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των διούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όσοι δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίων, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί να επέβληξαν τώρα οι άνθρωποι, οι μαθητές, να επιπλήξουν αυτούς που πηγαίνουν τα βρέφη. Και πόσες φορές, αδερφοί αγαπητοί, σκεφτόμαστε κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεται ο Θεός. Με διαφορετικό τρόπο. Πολλές φορές θέλουμε να βάλουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού τα δικά μας τα νομίζω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πάνε τα βρέφη. Γιατί? Ξέρω εγώ, ενοχλούνε. Εμποδίζουν τον Κύριο να κινηθεί. Μπορεί να τα ευλογήσει αργότερα. Πόσες σκέψεις κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί? Πόσα πράγματα σκεφτόμαστε? Και χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, την συνεργασία, να έχουμε συνεργασία με τον Κύριο. Να βλέπουμε τι θέλει ο Θεός. Πώς το θέλει ο Θεός. Γιατί για να εμποδίζομαι να γινόμαστε πραγματικά η γέφυρα, η συνεργή του Κυρίου. Ο Κύριος ήθελε να αγγίζει τα παιδιά και να τα ευλογεί. Οι μαθητές τα εμποδίζανε. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, είναι κάτι που πολλές φορές φανερώνει την αδυναμία που έχουμε στο να δούμε καθαρά. Και ένας λόγος για να υπάρχει αυτή η αδυναμία είναι η έλλειψη της προσευχής. Η έλλειψη της επαφής μας με τον ουρανό. Δεν έχουμε πολλούς τρόπους. Και θα λέγαμε ίσως ο βασικότερος τρόπος να συνομιλήσω με τον Κύριο είναι η προσευχή. Βεβαίως θα μου πεις, αδερφέ, μας μιλάει ο Κύριος με τον Λόγο Του, καθώς μελετάω τον Λόγο του Θεού. Ναι, αλλά ακόμα και την ώρα της μελέτης του Λόγου του Θεού πρέπει να έρθεις με προσευχή. Βοήθησέ με, Κύριε. Να καταλάβω, να εννοήσω, θα διαβάσω 5 εδάφια. Πρέπει να καταλάβω τι θέλεις να μου πεις. Εδώ πέρα δεν διαβάζουμε τη γραφή, αδερφή, για να καταλάβουμε εγκυκλοπαιδικά ή να μάθουμε που λέει το ένα εδάφιο. Καλό είναι. Αλλά ο λόγος που διαβάζουμε, το λόγο του Θεού, είναι ακριβώς για να εννοήσουμε, να καταλάβουμε και να περπατήσουμε πάνω σε αυτά τα εδάφια. Και εδώ ο Κύριος έλεγε την παραβολή στους μαθητές, στους ανθρώπους, πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Και ο συχνότερος λόγος προσευχής, αδερφή, είναι τα αιτήματα. Η ζωή μας είναι γεμάτη με αιτήματα, με προβλήματα, με ανάγκες, με θέματα τα οποία προκύπτουν διαρκώς. Ένα θέμα λύνεται και ένα άλλο ανοίγεται. Ζούμε μια ζωή γεμάτη αιτήματα, με επιθυμίες που φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Άλλες είναι εντός του σχεδίου του Θεού, άλλες είναι εκτός του σχεδίου του Θεού. Υπάρχουν καλά αιτήματα, υπάρχουν και κακά αιτήματα. Αλλά σήμερα θα δούμε τα αιτήματα τα οποία είναι τα καλά αιτήματα. Πώς θα δω τον Κύριο? Πώς θα ανέβονται δικαιωμένος, όπως διαβάζουμε στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη? Βλέπουμε ότι έχουμε έναν Κύριο ο οποίος δεν απαντάει πάντοτε αμέσως. Υπάρχουν οι φορές που απαντάει γρήγορα. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές μέσα στο αίτημα υπάρχει και αυτό που λέγεται εκπαίδευσης. Που μέσα σε αυτό το νέφος της δοκιμασίας, του στριμώγματος, της λήψης, τα αυτιά μας ανοίγουν καλύτερα, τα μάτια μας περισσότερο. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε λήψη, περιμένεις να ακούσεις κάτι από τον Κύριο. Πας στην εκκλησία, καμία προφητεία δεν σου είναι να σου ξεφύγει. Κανένας λόγος από τον άφωνα, περιμένεις το λόγο του Θεού, μη θλίψει αυτή. Και μέσα εκεί υπάρχει βέβαια η εκπαίδευση, η οποία πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι μας κάνει καλύτερους, αγιότερους, να έχουν πιο σταθερό βάδισμα. Υπήρχε λοιπόν μια χείρα. Αυτή η χείρα είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχε ένας αντίδικος, χείρα, αντίδικος, κριτής. Τα τρία πρόσωπα αυτής της ιστορίας. Η χείρα είχε δίκιο. Το ήξερε ότι είχε δίκιο. Αλλά δεν μπορούσε να το αποδώσει μόνη της. Έπρεπε να το αποφασίσει ο κριτής. Και συνέβη σε αυτή την ιστορία ο κριτής να είναι άδικος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβόταν, λέει, το Θεό και δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Η χείρα όμως, αληθεία αγαπητή, έπρεπε απεγνωσμένο να βρει την απάντησή της. Ποιος ξέρει τι είχε? Τι συνέβαινε? Ποια ήταν ακριβώς? Εκδίκησόν με εκ των δικού μου. Αυτό ήταν το αίτημά της. Και πολλές φορές, αληθεία αγαπητή, πάμε στον Κύριο, χτυπάμε την πόρτα και πολύ γρήγορα απογοητευόμαστε. Έχω δει αδελφούς να χτυπάνε την πόρτα και να παρατώνται πολύ γρήγορα. Χωρίς να θέλουν να καταλάβουν γιατί ο Θεός καθυστερεί. Άλλοτε θεωρούμε απάντηση μόνο το ναι. Όμως ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι στη ζωή μας υπάρχει απάντηση είναι και το όχι. Δεν είναι πάντα το ναι. Αλλά ξέρετε, ο Κύριος όποτε απαντήσει, όταν το κάνει, με όποιο τρόπο το κάνει, θα μας δώσει και τις εξηγήσεις. Ξέρει ο Θεός να δίνει εξηγήσεις. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ζήτησε από τον Κύριο την υπόθεσή του, το σκόλωμα που τον βασάνιζε, ο Κύριος του είπε, θα στο αφήσω για να σου αποκαλύπτουμε. Και θα λέγαμε ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε αυτή την ανταλλαγή. Και πήγε μία, πήγε δύο, αλλά βλέπετε όταν απάντησε ο Κύριος, του είπε για το πλήθος των αποκαλύψεων, για να μην περηφανεύεσαι Παύλο, θα σου αφήσω αυτό το σκόλωμα. Και αυτός είπε εντάξει Κύριε, το θέλω. Δέχομαι. Δέχομαι να περπατήσω το μονοπάτι σου έτσι. Υπήρχαν όμως και άλλα πράγματα και άλλα γεγονότα που ο Θεός απάντησε τάχιστα. Γρήγορα, αμέσως. Θα δούμε τους 10 λεπρούς. Φωνάζουν στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις. Λέει σε μας. Πηγαίνετε, λέει, και δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Φεύγουν και οι 10 και οι 10 θεραπεύονται. Ευχαριστούμε. Αμέσως. Ούτε σε μία, ας πούμε, συνδιαλλαγή με τον Κύριο θα έρθεις μετά, θα βρείτε πίσω να με ακολουθήσετε, τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος έχει τους δικούς του τρόπους. Η Κύριε αυτή χτυπάει την πόρτα. Εκδίκησον με τον δίκου μου. Επιμένει. Και όλη αυτή η παραβολή είναι γιατί ο Θεός θέλει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να προσευχόμαστε χωρίς να αποκάνουμε. Το αποκούμπημα στη δοκιμασία είναι η προσευχή. Και θα περιμένουμε στην προσευχή μέχρι να απαντήσει ο Κύριος, αγαπητοί. Ό,τι απάντηση και αν μας δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο κριτής λέει αυτός ο άδικος είχε αρχίσει και το σκεφτότανε. Τι σκεφτότανε? Ότι παρόλο που είμαι έτσι, ήξερε τι ήτανε, δεν φοβάμαι τον Θεό, δεν τρέπομαι τους ανθρώπους, αλλά με ενοχλεί αυτή η χείρα. Μου κρούει την πόρτα. Βρίσκεται μονίμως εδώ. Και λέει, επειδή με ενοχλεί, ας εκδικήσω αυτή για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Ακούσατε, λέει, τι λέει ο άδικος κριτής. Δεν θέλει κάμι την εκδίκηση ο Θεός των εκλεκτών αυτού, των βοών, των προσαυτών ημέρα και νύχτα, αν και με ακροθυμίδι αυτούς. Δεν θα έρθει λοιπόν ο Κύριος κάποια στιγμή, αν έτσι συμπεριφέρθηκε ο άδικος κριτής, να απαντήσει στο δικό σου και στο δικό μου αίτημα, αδερφέ. Θα έρθει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδερφή. Απλά είναι το σχολείο, όπως είπαμε. Μα θες κάποια στιγμή ο Κύριος βλέπουμε τους αναγκάζει να μπουν σε ένα καράβι να περάσουν απέναντι. Θα λέγαμε είναι μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις που ζήσαν οι μαθητές μαζί με τον Χριστό. Στην πορεία τους, στα βήματά τους με τον Κύριο. 12 μαθητές, αδερφοί αγαπητοί, βρίσκονται ξαφνικά σε ένα τυφωνικό άνεμο. Κύματα να μπαίνουν μέσα στη βάρκα. Τον θάνατο είδαν, αδερφοί αγαπητοί. Πρώτη φυλακή της νύχτας, δεύτερη φυλακή της νύχτας. Ξέρετε, κάποια στιγμή δεν είναι μόνο ο φόβος. Είναι και η κούραση. Κάποια στιγμή λες, έχω δυνάμεις, θα πάω λίγο πιο πέρα. Οι δυνάμεις όμως οι ανθρώπινες δεν κρατάνε πάντοτε. Δεύτερη φυλακή, τρίτη φυλακή. Αλλά αυτοί κοπηλατούσανε. Μείναν εκεί όλοι μαζί, ενωμένοι. Μέχρι να νικήσουνε, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθε η ώρα που ο Κύριος βεβαίως μπήκε στο πλοίο τους με τον τρόπο αυτό που περπάτησε στα κύματα και όλο αυτό το γεγονός. Ποιο είναι το μάθημα αυτής της περιπτώσεως? Ποιος είναι αυτός, λέει, που η θάλασσα και οι άνεμοι υπακούν? Γνωρίσαν περισσότερο τον Κύριο. Καταλάβανε με ποιον έχουν να κάνουν. Καταλάβανε ο Κύριος ότι πέρα από ένας ραβί, ένας διδάσκαλος, ήταν το πρόσωπο που μπορεί τα πάντα να τα υποτάξει με τον λόγο του. Και έχει ο Θεός, αληθεία αγαπητοί, μαθήματα να μας δώσει. Όμως, όπως είπαμε και πριν, είναι αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές. Χάνουμε την ψυχραιμία μας. Δεν μου απάντησε ακόμα, αδερφέ, μήπως δεν με αγαπάει? Περνάνε σκέψεις μέσα από το μυαλό μας, μέσα από την καρδιά μας που μας βασανίζουν. Γιατί δεν μου απάντησε ακόμα ο Κύριος? Πολλές φορές δεν δεχόμαστε ακόμα και την πιθανότητα να μην έχει έρθει η ώρα της απάντησης. Ακούμε καμιά φορά τους αδελφούς, τους δούλους του Θεού να μας απαντήσουν. Αδελφέ, μήπως δεν έχει έρθει ακόμα? Δικαιολογίες μου λες, αδελφέ. Μη γίνετε εμείς, αδελφέ, αγαπητοί. Δεν είμαστε, θα είμαστε δικηγόροι του Θεού. Ο Θεός το σχέδιό του κάνει. Αλλά σκέψου, αδελφέ. Συλλογίζεις το σχέδιό του. Είσαι και εσύ ένα κομμάτι του σχεδίου, του μεγάλου σχεδίου του Θεού. Κρατάς ένα κάθισμα μέσα στην εκκλησία, νομίζεις ότι δεν σε σκέφτεται. Αλλά και εσένα όπως και εμένα όπως και όλους πρέπει να μας διδάξει. Και αυτό όμως που αναρωτιέται ο Κύριος όταν απαντήσει και λέει αφού λέει θα κάνει την εκδίκηση αυτών τα χέρια και τα λοιπά, όμως έχει μία ερώτηση. Άραγε όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει πίστη επί της γης? Και τώρα δεν θέλει, επειδή πρέπει να πάμε σε αυτό το κομμάτι που λέει ας πούμε ότι απατιώνται όλα τα αιτήματά μας. Ξυπνάς ένα πρωί και δεν έχεις αιτήματα. Για σκέψου το τι ωραία που θα ήταν, σηκώθησε ένα πρωί και πεις δεν έχω κανένα αίτημα σήμερα. Μετά δεν γίνεται, αδερφέ. Τι θα κάνεις την τόση ευλογία? Οι 10 λεπροί φύγανε και ο ένας γύρισε. Οι 9 φύγανε και ο ένας γύρισε. Πήραν την ευλογία και την απάντηση του Κυρίου για να την ξοδέψουν. Και αυτό που αδερφή αγαπητή έχει σημασία τελικά με εμάς και στο τελικό προορισμό μας είναι ο Θεός να μας βρει μέχρι τέλους πιστούς. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο λόγος του Κυρίου. Χρησιμοποιεί μια φράση. Ο υπομείνας ως τέλος θέλει σωθεί. Η υπομονή δείχνει βάρος, δείχνει φορτίο, δείχνει αιτήματα, δείχνει δυσκολία, δείχνει στενό μονοπάτι. Δεν δείχνει δρόμο με ροδοπέταλα, μέσα σε πλούτη και σε αγαθοσύνες, αλλά δείχνει αυτή την υπομονή, ότι με υπομονή περπατάς. Και ξέρετε αδερφή, ο Κύριος αναγνωρίζει ότι περπατάς με υπομονή. Γνωρίζει ο Κύριος τον κόπο σου, τα δάκρυά σου, την προσευχή σου. Γνωρίζει ο Κύριος τη δυσκολία που πέρασες για να φτάσεις μέχρι την ώρα αυτή να είσαι εδώ μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καμιά φορά βλέπουμε ορισμένα πράγματα και τα θεωρούμε δεδομένα. Αργεί ο αδερφός, άργησε η αδερφή, μερικές φορές δεν κατάφερε να έρθει. Πού να ξέρουμε όμως τις δυσκολίες που μπορεί να περνάει κάποιος. Γι' αυτό και ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, αδερφή αγαπητή, είναι να προσευχόμαστε το ένας για τον άλλον. Να δεόμαστε για τους αδελφούς μας. Μια φορά ένας αδελφός μου είπε: δεν ξέρω τι να λέω στην προσευχή μου. Μια ώρα μου λέει: μου φαίνεται πολύ. Γονατίζω και δεν ξέρω τι να του πω. Του είπα αλληλούια μια, του είπα δυο, του είπα τρεις. Πώς να το πω? Το Χριστοκύριο. Πολλές φορές ξεχνάμε, αδελφοί, να προσευχηθούμε για πράγματα που είναι σημαντικά. Να δεθούμε για τον αδελφό μας. Αυτόν που κάθεται δίπλα σου, μπροστά σου, στο πλάι σου. Στο παρακάτω κάθισμα, πιο πίσω. Ο Θεός καμιά φορά, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται να μας φέρει και μια ωραία ενότητα μέσα στην καρδιά μας. Να συσφίξει την αγάπη μας όταν προσεύχεσαι στον αδελφό, τον αγαπάς. Στην προσευχή πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, φιλτράρεται η καρδιά μας. Βλέπουμε αν για κάποιο αδελφό προσευχόμαστε με ένταση ή όχι. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί. Η προσευχή πάντοτε λοιπόν, αδελφοί μου, ωφελεί, γιατί είναι αυτό ακριβώς το κλειδί το οποίο ανοίγει την πόρτα του ουρανού για να συνομιλήσουμε με τον Κύριο. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, αντίκρισε μπροστά του και ανθρώπους οι οποίοι νομίζαν ότι είναι δίκαιοι. Και ίσως είναι η χειρότερη περίπτωση ανθρώπου. Να έχει κάποιος άνθρωπος υπεροψία. Να νομίζει ότι είναι κάτι. Είναι θεωρία ακόμα ότι είναι δεδομένη η απάντηση, γιατί είμαι αυτός που είμαι. Σίγουρα θα απαντήσει σε μένα, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα θα μου απαντήσει. Γιατί έτσι. Γιατί είμαι αυτός που είμαι. Πολλές φορές έχουμε λάθος εικόνα για τον εαυτό μας. Ή πλάνθομαι λάθος εικόνα για τον εαυτό μας. Και είναι αυτό που λέει, πρέπει να λαλούμε αλήθεια στις καρδιές μας. Να ξέρουμε γιατί είμαστε. Είμαι αυτό που πιστεύω ότι είμαι? Ρωτήσαμε ποτέ τον Κύριο? Πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, το εύκολο πράγμα για μας είναι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον διπλανό μας. Λέω, για να δω, είμαι καλός αδερφός. Με ποιο θα συγκριθώ? Με τον τάδε, με τον τάδε, με εκείνον, με εκείνον, με εκείνον. Εγώ ξέρω, αδελφοί αγαπητοί, ότι αν συγκριθείτε μαζί μου, είστε όλοι καλύτεροι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όμως δεν είναι τώρα να συγκρίνουμε ο ένας με τον άλλον τον εαυτό μας. Να δεις αν είσαι καλύτερος από μένα ή να δω εγώ αν είμαι καλύτερος από σένα. Γιατί είμαστε άνθρωποι. εις πολλά πτεώμεν άπαντες. Θα βρείτε λατώματα, θα δείτε λάθη. Ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης? Ποιο είναι το πρόσωπο που θα κοιτάξουμε για να δούμε αν ακριβώς είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε αδερφοί, πολλοί άνθρωποι δικαιωθήκανε. Πολλοί άνθρωποι τους διαβάζουν μέσα στη γραφή. Είχαν κάτι πολύ συγκεκριμένο, αδερφοί αγαπητοί, και πλησιάζανε τον Κύριο. Γι' αυτό και φεύγανε δικαιωμένοι. Ο Φαρισαίος είναι η αρνητική εικόνα, την οποία θα τη δούμε, θα την ψηλαπίσουμε. Στο κεφάλαιο της πίστεως αναφέρονται πολλά πρόσωπα, ωραία πρόσωπα, άνθρωποι, ήρωες, πολλοί τους λένε, ήρωες της πίστεως. Άνθρωποι που ο Κύριος τους μετέθεσε, ο Ενόχ. Τον μετέθεσε ο Θεός. Γιατί? Κάτι είχε αυτός ο άνθρωπος και άρεσε στον Κύριο. Και είναι ωραίο, αδελφοί αγαπητοί, να βρούμε τον τρόπο να αρέσουμε στον Κύριο. Ακόμα και ενώ είμαστε λαδωματικοί, πρέπει, ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος ο οποίος έκανε λάθη. Είχε βρει τον τρόπο να αρέσει στον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Έρχεται ο Κύριος και λέει για τον Δαβίδ ότι βρήκα τον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Ήταν αυτό. Ήτανε άνδρας κατά την καρδία του Κυρίου. Έπρατε κατά το νου του Χριστού. Όταν ταπεινωνόταν, ταπεινωνόταν. Δεν ταπεινωνόταν πάνω στο θρόνο. Κατέβαινε. Σάκο και σποδό. Δάκρυα. Γόνατα. Και αυτό άρεσε στον Κύριο. Ήξερε ότι ενώ μπορούσε κάποια στιγμή να σηκώσει το μαχαίρι να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το έκανε ποτέ. Δεν το σήκωσε. Δεν θα πειράξω, λέει, εγώ αυτόν τον κεκρισμένο του Κυρίου. Δεν θα βάλω τα χέρια μου απάνω του. Κάθε λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, της εντολής του Θεού, ήταν ακριβώς που πρόσεχε ο Δαβίδ. Και μέσα στα λάθη του, μέσα στις ταλαιπωρίες του, μέσα στα πράγματα τα οποία πλήρωσε, παρόλα αυτά έφτασε να είναι ο άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Ο Αβραάμ δικαιώθηκε για τις πίστεως. Μήπως δεν είχε αυτός αιτήματα? Πλησίαζε και από τον Κύριο, στην αρχή ζητούσε παιδί. Παιδί, Κύριε, παιδί, παιδί, θέλω ένα παιδί. Και ήταν το πρόβλημά του. Ο Κύριος πήγαινε κάθε λίγο και του έλεγε, θα κάνω το σπέρμα σου σαν δυνάμω της θαλάσσης και σαν τα άστρα του ουρανού. Θα σε ευλογήσω σπόδρα. Δεν το καταλάβαινε ο Αβραάμ. Αλλά πίστευε, συνέχιζε. Ήρθε η ώρα του λάθους. Ήρθε και η ώρα του λάθους. Από αυτό το λάθος βγήκε ο Ισμαήλ. Ο Θεός άκουσε. Αυτός θα με έκανε τον Αβραάμ να σταματήσει να είναι δίκαιος άνθρωπος. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Και μέσα από εκεί και μέσα από αυτή τη λεπορία και αυτή τη βάσανο που ζήσαν μαζί με τη Σάρα, ήρθε ο Θεός τελικά και απάντησε. Και βλέπουμε στην Εβραίωση, στην επιστολή, να τον επαινεί ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδελφοί αγαπητοί, είχε όραση πνευματική, πίστευε στον Θεό, προσευχότανε. Είχε επαφή με τον Κύριο, ο Θεός του μιλούσε. Του μιλούσε για πράγματα τα οποία θα γινόταν. Για καταστροφές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Μωυσής και αυτός προσευχόταν. Και αυτός ένας άνθρωπος του Θεού. Αλλά άνθρωπος, ποτέ. Πολλά λάθη δεν έκανε. Έκανε λάθη κι αυτός. Όμως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, τον επέλεξε, τον διάλεξε. Ήταν μοναδικός αυτός ο άνθρωπος που λεγόταν Μωυσής. Ξέρετε τι μοναδικό είχε? Διάλεξε τον υπέρ του Χριστού ανετισμό. Τον αντάλλαξε με τους Αιγυπτιακούς θησαυρούς. Ήταν πρίγκιπας, να σκεφτείτε. Ένα βασιλόπουλο ήταν στο παλάτι του Φαραώ, είχε ό,τι ήθελε. Είχε σπουδές Αιγυπτιακές, είχε γνώσεις, είχε χρήματα, είχε πλούτη, αυθονία, υπηρέτες. Ήρθε η ώρα όμως που ο Κύριος τον προσκάλεσε.
Και ο Μωυσής αυτός ο άνθρωπος κατάφερε ο Θεός να τον κάνει να τον εκενώσει τελείως. Και να τον απομακρύνει από κάθε τι Αιγυπτιακό. Όταν επέστρεψε για να ξεκινήσει την υπηρεσία που του είχε δώσει ο Θεός ο Μωυσής δεν ήξερε πια να ούτε να μιλάει. Βραδίγλωσσος είναι, Κύριε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τον είχε αδειάσει τελείως ο Θεός. Τι ωραία, ε. Προσευχότανε. Συνέχεια. Συνέχεια στην παρουσία του Θεού ήταν. Και παρουσία Θεού με ένταση. Ανέβαινε στο όρος, σε ένα όρος που σύγεται. Που η φωνή του Θεού ακουγόταν σαν αστραπές. Σαν βροντές. Που πέφτανε αστραπές, που γινόταν αυτό το φοβερό πράγμα που όλοι φοβόταν όταν το βλέπανε το σημείο. Θα πεθάνουμε, φωνάζανε οι Ισραηλίτες από αυτή την ένταση. Και αυτός πήγαινε μέσα και συνομιλούσε με τον Θεό. Προσευχόταν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Σταμάτησε να έχει αιτήματα. Όλο του το βίο τον πέρασε με αιτήματα. Μια τον κυνηγούσαν οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες, να τον λιντζάρουν. Μας έφερες εδώ στην έρημο να πεθάνουμε, να, που εδώ πέρα θα πεινάσουμε, θα διψάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, όλη μόνο υπέφερε. Τους μίλαγε το λόγο του Θεού, ανέβαινε πάνω στο όρος, κατέβαινε, είχαν φτιάξει ήδη είδωλα. Έσχεις τα ημάτια του μου εσείς. Άλλο το προσευχόταν για το λαό. Θα τους καταστρέψω, λέει ο Κύριος, θα πεθάνουν όλοι. Όχι, Κύριε, μη γέννητο, τι θα λένε οι άνθρωποι. Ότι μας έφερε στην έρημο για να πεθάνουμε εδώ. Προσευχότανε, επέμενε, έμενε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι αυτοί οι αδελφοί, αγαπητοί, ποτέ δεν είπαν στον Κύριο πόσο καλός είμαι. Ποτέ. Κανείς από αυτούς δεν στάθηκε ενώπιον του Κύριου να πει, Κύριε, αξίζω. Ευτυχώς που είμαι ο Νόε, να πει ο Νόε. Ο Νόε έβλεπε την ταλαιπωρία, το έβλεπε τη βάσανο που είχε. Τι κοίταζε ο Νόε, τη δουλειά του. Να κάνει αυτό που του είπε ο Θεός, να φτιάξει την κυβωτό. Και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Και όλα αυτά να τα ζήσουμε δια της ταπείνωσης στην παρουσία του Θεού. Θα πάω να πλησιάσω τον Κύριο, αλλά πώς. Κύριε, ήρθα πάλι. Θέλω, σε παρακαλώ, να δω πώς είμαι. Βάλε λοιπόν τον Κύριο δίπλα σου τώρα. Παναγιώτη, να δεις, είσαι εντάξει. Να δεις πόσα δάκρυα πρέπει να χύσεις και σήμερα για να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Ό,τι άκουσες ήταν εντάξει. Ό,τι είδες ήταν εντάξει. Ό,τι είπες ήταν εντάξει. Όπου στάθηκες ήταν εντάξει. Ο Φαρισαίος νόμιζε αυτό το πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και προσευχόταν καθ' εαυτόν και ίσως να πούμε και εμείς και για τον εαυτό του μόνο. Εκεί γύρω γύρω πηγαίνει η προσευχή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Τι βλέμμα θα είχε, τι ύφος, ε. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δείχνει ότι ήταν το 10%. Αυτός επακριβώς μέτραγε, τι έλεγε, ξέρω εγώ, 1.100 θα δώσω στο Θεό, στο έργο του. Ούτε λίγο δεν έκλεβε. Τον καθιστούσε δίκαιο αυτό. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αν όλα τα κάνουμε, όπως ο Παύλος έλεγε, αν όλα το κάνω, έρθει η ώρα που πω, έχω κάνει τα πάντα, ό,τι μου έχει πει το έχω κάνει ακριβώς, πώς θα πάω ενώπιον του Θεού? Αχρίος δούλος. Σαν αχρίος δούλος. Σαν υπόχρεος. Που με δέσμευσε, με υποχρέωσε η αγάπη του Θεού. Με έλκυσε, με σκλάβωσε. Και τώρα σαν αχρίος δούλος κοιτάζω να κάνω ό,τι μπορώ για να ευχαριστήσω εκείνον που πρώτος με αγάπησε και με λέησε. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, για πού πηγαίναμε? Πηγαίναμε για την κόλαση όλοι. Υπήρχε χαρτί κατηγορητήριο, το οποίο έλεγε πάνω τα πτέσματα και στο τέλος έλεγε οι κατηγορίες αυτές είναι άξιες θανάτου, αιωνίου. Αυτό έλεγε το χαρτί μας. Με αυτό θα πηγαίναμε ενώπιον του Θεού. Και πήρε ο Ιησούς Χριστός το χαρτί αυτό και το έσκισε. Και είπε, θα πληρώσω εγώ την ποινή αυτή. Εγώ θα πεθάνω. Θα ζήσει. Και θα ζήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, αλληλούια. Χάρη του Χριστού θα ζήσουμε. Αιωνίως μαζί με τον Κύριο. Τι μπορούμε να πούμε, Κύριε, αξίζω? Α, καλά που είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Μπορώ να κοιτάξω στο διπλανό μου που είναι και αυτός υπόχρεος και εγώ υπόχρεος. Μπορώ να ξέρω εγώ πόσα χρωστούσε αυτός και εσώ πόσα χρωστούσα εγώ. Και αν αυτός χρωστούσε λιγότερα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όλοι ήμασταν υπόχρεοι, όλοι έπρεπε να πεθάνουμε αιωνίως και ο Ιησούς Χριστός μας δικαίωσε. Πέθανε για μας. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ο Φαρισαίος λοιπόν αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δεν είμαι άδικος, δεν είναι άρπα. Οι άλλοι άνθρωποι είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Δεν είμαι έτσι. Και τα βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, αυτά στον κόσμο. Και αλήθεια είναι, τα βλέπω με πάρα πολύ ένταση. Αυτό όμως, αδελφοί αγαπητοί, τώρα δεν είναι για να είναι το σημείο της υπεροχής μας. Είναι ότι περισσότερο πρέπει να δείχνουμε τον Ιησού Χριστό, που μπορεί να δώσει σωτηρία σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στη θέση που ήμασταν και εμείς κάποτε. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε αυτό. Έβλεπε, λέει, ότι ήμουν κι εγώ κάποτε τι. Κι εγώ Φαρισαίος ήμουν, κι εγώ άδικος ήμουν, κι εγώ αμαρτωλός ήμουν. Αυτό βλέπαμε κι εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Τι είδε ο Κύριος εμάς? Ο Θεός ξέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το σημαντικό είναι όμως, αδελφοί αγαπητοί, ότι ήρθε στη ζωή μας και τα άλλαξε όλα. Αμήν, αδελφοί. Αλληλούια. Όλα τα άλλαξε ο Κύριος. Δεν άφησε τίποτε το οποίο να μην μπορεί να το αλλάξει. Δεν υπάρχει, μάλλον να το πω καλύτερα, τίποτε που να μην μπορεί να το αλλάξει ο Κύριος. Αρκεί να θελήσουμε κι εμείς. Πώς θα γίνει αυτό? Η καλύτερη στάση προσευχής. Ο τελώνης. Η στάση της προσευχής του τελώνη είναι το μάθημά μας. Είναι η τέλεια προσευχή. Ένας άνθρωπος κυμμένος, γονατισμένος, χτυπώντας το στήθος του να φωνάζει, Κύριε, ηλάσσε τιμή τον αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με για τα λάθη μου, για ό,τι έχω πράξει, για ό,τι έχω κάνει. Να μου πεις, αδερφέ, αυτός ήταν τελώνης και καλά το έκανε, έτσι έπρεπε να πάει, με τις αδικίες που είχε κάνει και όλα αυτά τα οποία είχε πράξει, έπρεπε να πάει στον Κύριο και να χτυπάει το στήθος του, να μην πω και το κεφάλι του, για αυτά τα οποία είχε κάνει. Και ο εκατόνταρχος πήγε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι. Ο εκατόνταρχος πήγε και είπε στον Κύριο ότι έχω έναν δούλο που ασθενεί. Προσευχόταν για άλλον πρακτικά, για τον εαυτό του, αλλά τα πλάχνα αυτά που είχε, αυτή η αγάπη, είχε κινήσει τον άνθρωπο αυτό για προσευχή. Πήγε στον Κύριο με το αίτημά του. Ο δούλος μου θα πεθάνει, είναι άρρωστος. Θέλω, σε παρακαλώ, Κύριε, να τον θεραπεύσεις. Και ο Κύριος είπε ότι εντάξει, να έρθω, να σε ακροπέσω που είναι το σπίτι σου, να έρθω να τον θεραπεύσω. Ο εκατόναρχος βλέπει τι? Ανάξιος είμαι. Θα λέγαμε ότι ήταν ο μοναδικός που θα είχε το κατάλληλο σπίτι να φιλοξενήσει, είχε δούλους, υπηρέτες, θα ήταν τέλεια. Καμιά φορά βλέπω τις αδερφές, πάμε καμιά φορά επίσης, συγγνώμη αδερφέ, δεν είναι καθαρό, δεν είναι το μαξιλάρι ίσιο, είναι πλάγιο, και να ανησυχούν. Αδερφέ, δεν είναι το σπίτι καθαρό και δεν είναι εντάξει, δεν πρόλαβα. Ο εκατόναρχος λοιπόν δεν θα είχε τέτοια θέματα, είμαι σίγουρος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήταν όλα τακτοποιημένα. Τι έχει όμως μέσα στην καρδιά του? Δεν είμαι άξιος να έρθει υπό τη στέγη μου. Αυτό πρέπει να πούμε εμείς σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαι άξιος. Εμείς το θέλουμε κάτω από τη στέγη μας τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος βλέπει τι? Ταπείνωση. Πίστη, αγάπη και ταπείνωση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, έτειτε το σύνδρος αυτού λέγον ο Θεός ηλάσσε τίμη τον αμαρτωλό. Και τώρα έρχεται, αδελφοί αγαπητοί, η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Χριστός στην προσευχή αυτού του ανθρώπου. Τον δικαιώνει. Δηλαδή τι? Το συγχωρεί. Το συγχώρεσε, αδελφοί αγαπητοί. Και σηκώθηκε αυτός ο άνθρωπος και πλέον δεν είχε αμαρτίες που είχε πριν. Δεν ανησυχούσε για αυτό που ανησυχούσε. Και τι ωραίο, αδελφοί αγαπητοί, να πηγαίνουμε, αδελφοί, να γονατίζουμε και όταν σηκωνόμαστε έρχεται αυτή η βεβαίωση ότι ο Κύριος έχει ακούσει ακριβώς ό,τι του έχουμε πει. Ακόμα και τις λεπτομέρειες. Και όχι η προσευχή μας να μένει εκεί. Ξέρετε, αδελφοί, πολλές φορές δοκιμαζόμαστε σε διάφορα πράγματα στα οποία μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και χάνουμε τον προσανατολισμό μας και χάνουμε και τις σκέψεις μας και άλλοτε κάνουμε λάθος κινήσεις. Θυμάμαι κάποτε, μου το θύμισε τελευταίως πολύ ο Κύριος, είχα ένα πρόβλημα με έναν αδερφό, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μ' είχε πληγώσει, μ' είχε στεναχωρήσει. Έκλαιγα επί μέρες. Και αυτό βέβαια είχε φέρει μια παγωνιά μέσα στην καρδιά με τον αδελφό, τον χαιρετούσα με το ζόρι. Σας λέω τώρα, αυτό είναι μάλλον και 25 χρόνια πριν. Πήγα λοιπόν και εκεί βράδυ στην εκκλησία, σε μια απογευματινή συνάθρηση που υπήρχε στο Ρέθυμνο, γονάτισα και είχα συνηθίσει όποτε προσευχόμουν να έρχεται ο Κύριος να με πληρώνει με πνεύμα Άγιο, να γεμίζω την παρουσία του Κυρίου, να γλωσσολαλώ, να γεμίζω και να απολαμβάνω. Εκείνο το απόγευμα ήταν τελείως διαφορετικό. Προσευχόμουν και αισθανόμουν αυτό που έπρεπε να αισθάνεται και ο Φαρισαίος εδώ. Κενό. Σαν μην υπήρχε αυτή να με ακούσει. Κύριε Αλληλούια, ευλόγησε, τίποτα. Μια παγωνιά. Λέω να προσευχηθώ για τους αδερφούς. Είχε αρχίσει και ανησυχούσα, γιατί γίνεται έτσι την προσευχή, τι έχω κάνει, τι έχει συμβεί. Άρχισα λοιπόν και προσευχόμουν για τους αδερφούς. Τους πήρα από τη σειρά όπως κάθονται αυτοί, για να μην ξεχάσω κανένα, λέω πρώτο κάθεσμα, δεύτερο κάθεσμα, ούτω καθεξής. Ευλόγησε και τον αδερφό μου τον τάδε, ευλόγησε τον άλλον, τον τρίτο, τον τάδε. Κάποια στιγμή φτάνω στον αδερφό. Εκεί σκόνταψε η καρδιά μου. Λέω ευλόγησε τον Κύριε. Να πάω λίγο παρακάτω γρήγορα. Αλλά έλα μου, ο Κύριος δεν αρκέστηκε και το κατάλαβα. Το πρόσωπο αυτό έμενε μονίμως μέσα στη σκέψη και στο μυαλό μου. Η εικόνα του υπήρχε στην προσευχή. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τον. Παγωμένες λέξεις όμως, χωρίς να βγαίνουν από την καρδιά. Και εκείνο το απόγευμα ήταν η δοκιμασία μου στην προσευχή. Έπρεπε να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο που λεγόταν η πίκρα μου, η θλίψη μου με τον αδερφό. Πέρασαν 5 λεπτά παγωμένων φράσεων, ευλόγησέ τον, ναι Κύριε εντάξει, ευλόγησέ τον, ναι Κύριε εντάξει, θα μου περάσει, ναι Κύριε να αυτό γρήγορα, να τα παιδιά του, τη γυναίκα του, εντάξει Κύριε, και προσπαθούσα γρήγορα να ξεπεράσω. Δεν γινόταν τίποτα. Μετά από κανένα μισάωρο και από την επιμονή εκεί, η εικόνα να μένει μπροστά μου, έπιασα τον εαυτό μου με λυγμούς πλέον να προσεύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τον αδερφό. Κατάλαβα ότι ποια ήταν η προσευχή από καρδιάς, αλλά και αισθάνθηκα και αυτό που λύνει σε ένα κόμπο, την ελευθερία. Μόλις κατάλαβα αυτό το πράγμα να συμβεί και συνέβη στην προσευχή μου, αμέσως ήρθε ο Κύριος και με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο και αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού. Χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, στην προσευχή να έχουμε λοιπόν αυτόν τον προσανατολισμό. Να έχουμε αυτόν τον τρόπο της προσευχής. Να ξέρω ποιος είμαι. Κύριε, είμαι ένας ανάξιος άνθρωπος που εσύ με έκαμες άξιο, γιατί ήρθες στη ζωή μου. Και αν φύγεις από τη ζωή μου μη γέννητο, πάλι ανάξιος θα συνεχίσω να είμαι. Θέλω, Κύριε, να με βοηθήσεις. Όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί είσαι ελεήμων και εκτήρμων Θεός. Αλληλούια. Θέλω, Κύριε, να με ενισχύσεις, γιατί είμαι αδύναμος. Θέλω, Κύριε, να έρθεις κάτω από τη στέγη μου, όπως είπε ο Ζαχαίος τον Κύριο, για να τα αλλάξεις όλα στο σπίτι μου, στη ζωή μου. Και Κύριε, βοήθησέ με να περιμένω στην προσευχή όσο χρειαστεί, μέχρι να πάρουμε την απάντηση. Όπως εκείνη η χείρα, θα χτυπάμε τη θύρα, αδελφοί αγαπητοί, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει να μας απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός έχει κάποια απάντηση για μας. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή εκεί που μας θέλει ο Θεός, την παρουσία Του. Να έχουμε την υπομονή εκεί που μας ζητάει ο Θεός, όπου μας ζητάει να είμαστε, μέχρι να έρθει η ώρα Του η Αγία. Η ώρα που θα μας ευλογήσει πολύ. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια. Ζητούμε τις προσευχές σας η κριτική. Ο Θεός να ευλογήσει το έργο Του απάκρης άκρης στο νησί. Και πιστεύουμε θα ευλογήσει και ολόκληρη τη χώρα. Ανοίχθηκε αυτή η θύρα πάλι του Λόγου του Θεού με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Και εμείς εκπέμπουμε στα Χανιά. Έχουμε κάνει και εμείς αίτηση και περιμένουμε να εκδικαστεί η υπόθεσή μας. Να προσέξετε να μας χαρίσει και εμάς ο Κύριος την άδεια, για να μην έχουμε προβλήματα. Και πιστεύουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός θα κάνει μεγάλα και σπουδαία πράγματα, όπως μας τα έχει υποσχεθεί. Ο Θεός σας ευλογεί. Αμήν.